hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Azatlik radiosi ertalab eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 31 avgust dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqi rasmiylarini migratsion bo'hron bo'yicha konkret qadamlar qo'yishga chaqirmoqda. Islomiy davlat jangarilari Palmiradagi yana bir ko'hna ibodatxonani portlatdi. AQSh prezidenti Pokiston bosh vazirini Vashingtonga taklif qildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqi davlatlarini migratsion bo'hron eskalatsiyasini hal qilish uchun konkret qadamlar qo'yishga chaqirdi. Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas de Meyzer, Fransiya ichki ishlar vaziri Bernar Kaznev va Britaniya ichki ishlar vaziri Tereza Mey Yevropa janubiga kelgan qochqinlar ahvolini yaxshilash borasida 30 avgust kuni qo'shma bayonot tarqatdi. Bayonotda Gretsiya va Italiyada yil oxirigacha qaynoq nuqtalar tashkil etish zarurligi, bu rasmiylar muhojirlardan kimlar himoyaga muhtoj ekanini tezroq aniqlash uchun ularni qaytdan o'tkazish va barmoq izlarini olish imkonini yaratish uchun kerakligini ta'kidlanadi. Germaniya, Fransiya va Britaniya bosh politsiyachilari Yevropa ittifoqi adliya vazirlarini yaqin haftalar ichida muhojirlar bilan bog'liq bo'hron masalasini muhokama qilishga chaqirdilar. Bu yil Yevropa ittifoqi sari yo'l olgan minglab afg'onistonlik, bangladeshlik, suriyalik va boshqa muhojirlar ko'zlagan manziliga yeta olmay yo'lda nobud bo'lganlar. Islomiy davlat guruhi Suriyaning Palmira shahrida joylashgan yana bir ko'hna ibodatxonaga jiddiy shikast yetkazdi. Bu haqda qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi guvohlar so'ziga tayangan holda ma'lumot tarqatdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Rim imperiyasi davrida qurilgan va Palmiraning asosiy ko'hna me'moriy obidalaridan biri bo'lgan Bell ibodatxonasi yakshanba kuni tushda portlatilgan. Portlash natijasida binoga sezilarli shikast yetgani va ibodatxona ustunlari yiqilib, g'ishtlari ko'chib tushgani aytilmoqda. Bu joriy oyda Islomiy davlat jangarilari tomonidan portlatilgan ikkinchi me'moriy obidadir. 25 avgust kuni qariyb 2000 yillik tarixga ega Baal Shamin ibodatxonasi portlatilgandi. Undan avvalroq jangarilar Palmira antik davr yodgorliklari bosh muhofizi 82 yoshli Xolid Asadni qatl etganda o'zining yaxshi saqlangan ko'hna yodgorlik obidalari bilan mashhur Palmira shahri shu yil may oyida Islomiy davlat guruhi tomonidan egallab olingan. Jangari guruh oldin ham o'zi egallab olgan hududlarda nasroniylar va musulmonlarga oid ko'hna obidalarni vayron qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifni oktyabr oyida Oq uyga taklif qildi. Bu haqda Obamaning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchisi Susan Rice Twitterdagi o'z sahifasida ma'lum qildi. Rice xonim AQSh prezidentining taklifini Pokiston bosh vaziriga yakshanba kuni Islomobodga tashrifi chog'ida yetkazgan. Navoz Sharif va Susan Rice uchrashuvi chog'ida AQSh va Pokiston o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, Afg'oniston rasmiylari va Taliban o'rtasidagi muzokaralarni tiklash masalalari muhokama qilingani aytilmoqda. Rasmiy Kobul va Taliban o'rtasidagi muzokaralar harakat lideri Mulla Muhammad Umar vafotiga oid ma'lumotlar e'lon qilinishi ortidan to'xtab qolgandi. Xabarlarga ko'ra, kechagi uchrashuvda Navoz Sharif va Susan Rice Afg'oniston va mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun yanada tig'izroq hamkorlik qilishga ehtiyoj tug'ilganini ta'kidlaganlar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, o'z tanqidchilari ovozini o'chirish maqsadida dunyoning barcha mintaqalarida hukumatlar tomonidan majburiy g'oyib qilish usuli qo'llanilmoqda. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining bunday bayonoti 30-avgust bedarak yo'qolganlar xalqaro kunida yangradi. Ayni paytda rasmiy Toshkentga muxolifatda bo'lgan muqobil O'zbekiston guruhi xalqaro hamjamiyatni yo'qolganlar bo'yicha hisobot berish talabi bilan o'zbek hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Amnesty International hozirda g'oyib bo'lgan 500 dan ziyod ishni ko'rib chiqayotganini bildirgan. Dunyoning barcha mintaqalaridagi hukumatlar Suriyadan Meksikaga, Shri-Lankadan Gambiyaga qadar yuzlab, balki minglab odamlarni maxfiy qamoqxonalarda saqlayotgan bo'lishi mumkin. Ko'plab mamlakatlarda rasmiylar o'z qarindoshlarini qidirayotganlarni ta'qib va qo'rqitishda davom etmoqda. Haqiqat uchun kurash to'xtamasligi kerak, deydi Amnesty International bosh kotibi Salil Shetti. Amnesty International manbalariga ko'ra, Suriyada 2011-2015 yillar ichida 85 mingga yaqin odam g'oyib bo'lgan. Fuqarolar urushiga sahna bo'layotgan bu mamlakatda nafaqat siyosiy oponentlar, huquqbonlar va faollar, balki oddiy fuqarolar ham izsiz yo'qolmoqda, dedi tashkilot. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Meksikada oxirgi 8 yil ichida 25 mingga yaqin odam bedarak ketgan. Shri-Lankada esa Tamil yo'lbarslari va hukumat qo'shinlari o'rtasida 2009 yilga qadar davom etgan janglarda minglab odam g'oyib bo'lgan. Tashkilot Bosniya-Gersegovinada 1990 yillarda bo'lib o'tgan mojaroda 8 mingdan ziyod odam yo'qolganini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston sheriklari o'zbek hukumatini majburan zo'ravonlik ostida g'oyib bo'lganlar taqdiri borasida hisobot berish va shaffof bo'lishga chaqirishi lozim. Muxolifatdagi muqobil O'zbekiston guruhi yo'qolganlar xalqaro kunida ana shunday talab bilan chiqdi. Zo'rlik bilan g'oyib bo'lganlarga aloqador shaxslar aniqlanib, jazoga tortilishi va qurbonlar o'z yaqinlariga darhol qaytarilishi lozim, deyiladi guruh bayonotida. Guruh muvofiqlashtirish kengashi chiqargan bayonotga ko'ra, guruh bir oy davomida O'zbekistonda bedarak ketganlar ro'yxatini tuzish kampaniyasini olib bordi. Muqobil O'zbekiston ushbu kampaniya paytida 20 dan ziyod holat aniqlanganini bildirdi. Ozodlik bu haqda avvalroq xabar tarqatgandi.
Demak, 30-avgust bedarak yo'qolganlar xalqaro kuni, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 11-yil 30-avgustni zo'rlik ostida va g'ayri-ixtiyoriy g'oyib bo'lganlar kuni deb e'lon qilgan edi. Kunning boshqa bir voqeasi, rossiyalik taniqli antropolog, etnograf olim Sergey Abashin O'zbekistonga kiritilmadi. Bu haqda uning o'zi Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. Abashinga ko'ra, uni Toshkent aeroportidan Moskvaga hech qanday izohlarsiz qaytarib yuborishgan. Tafsilotlar bilan yana hamkasbim Sirojiddin Islom.
Taniqli rus olimi Sergey Abashinning O'zbekiston hududiga kiritilmagani ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zbek va ham rusiy zabon foydalanuvchilarining e'tirozlarini uyg'otdi. Abashin 29 sentyabrda Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. U O'zbekistonga o'zicha taklifnomasi safar qilganini bildirgan. 50 yoshli Sergey Abashin Markaziy Osiyo xalqlari antropologiyasi va etnografiyasi bo'yicha nafaqat Rossiya, balki butun dunyodagi eng yirik olimlardan biridir. U O'rta Osiyo xalqlari, xususan o'zbeklar tarixi haqida ko'plab maqola va ilmiy risollar muallifidir. Abashin o'nlab O'rta Osiyolik tarixchilarga ustozlik qilgan. U so'nggi yillarda O'rta Osiyo xalqlarining Rossiyaga migratsiya qilishiga oid tadqiqotlar bilan shug'ullanmoqda. Bu men uchun juda ham yoqimsiz va og'riqli tahqiq, deya O'zbekistonga kiritilmaganiga munosabat bildiradi rossiyalik olim. Toshkent xalqaro aeroportidagi o'zbek chegarachilari 29 avgustda Sergey Abashinga O'zbekistonga kiritilmasligi sabablarini izohlashmagan. Abashinning Facebook orqali yozishicha, unga xushmuomala chegarachi O'zbekistonga kira olmasligini bildirgan. Xushmuomala chegarachi Sergey Nikolayevich, sizga O'zbekistonga kirish taqiqlangan. Nega? Mamlakatga mening qanday xavfim bor? Biroq O'zbekiston mensiz